Katrín Júlíusdóttir, svarandsvari.
Virðulegi forseti, svo sannarlega og sá minnisvarði sem að þar verður reistur í næstu fjárlögum að hann á eftir að verða, hafa verið eftir honum tekið. En virðulegi forseti, það sem að háttvirtur þingmaður er að nefna hér og draga fram er það að vinnubrögðin í þessu máli og öðrum málum eru með þeim hætti að menn eru ekki að vanda sig. Það er bara búið að taka ákvörðun og býta eitthvað í sig og þá gera menn það sama hvað það kostar. Mönnum er sama þó þið rjúfi frið mikilvæga málaflokka, mönnum er sama kostnaðinn. Það kemur bara, það er eitthvað reikningur sem þeim fá þá í hausinn síðar og virðulegi forseti mönnum er líka algjörlega sama þá starfsemi sem að þeir eru að gera breytingar á, bara ef að þeir fá sínu fram. Og stjórnarmeirihlutinn hér, þessi 38 þingmenn, þeir vaða bara í villu. Koma hér upp með sitthvorar upplýsingarnar það hvað af hverju þeir eru að fara að styðja þetta mál. Einn segir að það sé vegna þess að þessi svo fín hagræðinga þessu. Annar kemur hér upp og segir, heyrðu starfsemi verður óbreytt, það verður engin hagræðinga þessu, þannig að hvað eru þið að hérna hafa áhyggjur og þróuna saminu? Og virðulegi forseti, eftir stöndur við hinn, sem er alls ekki sammála þennan málaflokk, með rosalegar áhyggjur af því í hvaða höndum þessi málaflokkur er. Og ég verð bara að segja það alveg svo er virðulegi forseti, að það hefur verið hlegið að því hér þegar ég hef líkt vegagerðinni og þróunarsamvinnustofnum saman. Fyrir mér eru þetta tvennt jafn mikilvæga stofnanir. Þær eru jafnsettar vegna þess að báðar, þetta er algjörlega sambærilegt vegna þess að þær eru báðar að sinna gríðarlega sérhæfðum verkefnum þar sem hún þarft að safna saman þekkingu, þar sem að þekkingin er ekki kannski hjá mörgum og þú þarft að safna henni saman og mjög dýrmætt að halda í hana. Og ég held að menn myndi nú segja eitthvað ef ákvörðun væri tekin það að taka vegagerðinu og fara að grauta henni inn í starfsemi innanríkisráðuneytisins. Alveg eins líður mér gagnvart þessu máli.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Össur Skarphéðinsson.